Amin'izao fetin'ny masinda Lioka mpanoratra ny evanjely izao, aroso amintsika ao amin'ny evanjely ny fitianan'i Jesosy ny mpianany ro amin'ny fitopolo lahy afako akoatra ireo apôstôly ka nanorany azy ireo tsiroro hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Mitoetra amin'izao izany antso sy hiraka izany, araoany ny teniny. Izao no fidy anareo teo amin'izao tontolo izao mba handehananareo sy afikaranareo ary ampaharitra ny vokatrareo hoy ny Tompo. Evanjely masina no soratany masinda Lioka toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy.
Tamin'ny izany andro izany ny fitoroamby fitopolo lahy hafa koa Jesosy ka naniraka azy tsiroro ialo azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay fahalehany. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo, be ny vokatra fa ny mpijinja ny vitsy, koa mangataha amin'ny tompom-bokatra mba hanirahan'ny mpiasa hijinja ny vokany. Mandehana, indreo maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo voan'ny ambodia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miara-bolina akory eny an-dalana. Amin'izay trano idiranareo dia milaza aloha hoe fiadanana ny eo amin'ity trano ity, ka raha misy zanaka ny fiadananao dia ho amin'ny fiadanana lazainareo, fa raha tsy misy kosa dia hiverina aminareo ihany izany. Ary mitoera amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay misy ao, fa mendrika ny karama ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano, ary amin'izay tanàna idiranareo raha mandray anareo ny olona dia hano izay atolony anareo, ary sy trano marary izay ao ka laza hoe efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Pentsika tamin'ny evanjely teo ny fitianan'i Jesosy ny mpianany. Tsy nianina tamin'ireo apôstôly rombin'ny folo ho mpandraharaham-panampy azy izy, fa mbola nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa, izany hoe tsy mitsahatra mifidy olona naradia azy Jesosy eny mandrakakehitriny. Tsaro marena etoana fa tsy nisolatsola no fidina ny mpianany na nysososo tovinato tsy mare fosa, fa safidy manokana avy amin'izy Jesosy mihitsy. Koa ankehitriny ato amin'ny sehatry ny eglizy, na misy aza ny fifidianana ataon'ny olona ho an'izay solotenany, mbola tsy maintsy akatoaviny lehibe araka ny atanatohatra vo azo ekeny ho mpitarika izy ireny. Dia izay loha araka ny Kristy eo, na eveka io na pirehitra izany na olo-kafa ihany koa, araka ny voasoratra mazava. Koa tsy ho azo ny eveka na pirehitra na diakra ihany, fa eo koa ny relijiosy, indrindra isika vidabatemy rehetra mihitsy azy, ka misy andrahaka any amin'izay misy azy avy ihany. Asavadi-drano izy io ka tsy vita tsy fanakonana, izany hoe tsy rombin'ny folo na romby fitopolo fotsiny intsony no antsoin'Andriamanitra fa isika rehetra mihitsy, ka tsy mety ny hoe izay angamba isan'izany. Aza mialangalana na manilika tena, fa samy izy avokoa, indrindra amin'izao fiomanana amin'ny sinodiny eveka izao, araka ny loha hevitra amin'izany eglisy fiombonana mandray anjara ary iraka. Rehefa vidiny dia raha tsy hoe hiangona eo amin'ny fotsiny, fa andeha ho iraka, ka ho iraka mahatonga afatra no zava-dehibe indrindra, fa tsy mpitelina na mpamadika afatra. Amin'izay tsy ho iraka mpanondry lalana fotsiny, fa isan'ny mandeha mihitsy ho mpitarika ary raha azo lazainy. Izao koa mantsy tsy alefa mitokatokana na miolon'olona izany, fa tsiroro mitaky fiaraha-miasa izany, fiombonana, fiaraha-mientana, fivelarana amin'ny hafa. Koa aza mandeha irery izany, fa ny azo tokana tsy mba ala, tondro tokana tsy mahazo ao, ary tsara ny roa noho ny ray fa raha lava misy mpanarina. Tsaro fa efa hatramin'ny voalohany isika no efa natao hiara-monina, ka aoka atao filamatra izany amin'izao atao rehetra, indrindra moa amin'ity mahiraka ity. Hialoha lalana amin'i Jesosy no atao any amin'ny hiraka any, fa tsy zavatra hafa akory. Tsy tady tompontsy manokana ho an'ny tena, fa hitory an'i Kristy ilay mpaniraka. Arak'izany, tena mialoha andriana, kintana mialoha joary isika, fa aza fa matika, koa tsy isika no asongadina fa ilay mpaniraka hatrany. Tsy mora niraka tao ka mampitandrina mialoha izy. Mandehana, indreo maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo voan'ny ambodia, ka aza mora mikemo. Tsy misy koa no mandeha ho azy izany e, ny valala zany tsy azo raha tsy andrinilika any ampandehanana any aoka tsy voafatopatotra na voasaringitra amin'izato zaro na olona io na vola na fananana na arena na voninahitra fa mety manodoko ireny tsy izany ihany tandremoko ny kolokolo sy ny fitsarana miangatra ary ireo alotoana maro isan-karazany tsy voatanisa eto fiadanana anaoka hoentina zaraina fahazalozana sabatra lazao mandrakariva fefakaiky ny fanjakan'andriamanitra imasindalioka mpanoratra evanjely toka fety izao ivavaka sy anampyantsika amin'ny hiraka sahanintsika any ho toa amintsika anay izany amena.